Капитули 4. Филои përsëритим сонте njерëzit Buzdedit. Турма që mblodh pran ti ishte kaq e madhe, sa që ati ju desh t'ipte e të rinjte ullur në lundër në det, ndërsa gjithë turma qëndronte në tokë Buzdedit. Ajo mësonte shumë gjëra me shëmbëltyra dhe në mësimin e ti u thoshte. Dëgjoni. Ja, një bujk doli për të mbjellë, dhe kur ishte farën, një pjesë ra anash rrugës dhe shkuan zogjt dhe e përlan. Një pjesë tjetër ra në gurisht, ku nuk ishte shumë dhe, ato mbin me njerë sepse dheu nuk ishte shumë i thellë. Por me të dal dielli, u përseluan dhe me që nuk ishin rënj, u fishkën. Disa të tjera ra në për driza, dhe drizat u rritën e uzun frymën dhe ato nuk dhan fryt. Pjesa tjetër ra në tokë të mirë dhe dha fryte që mbin, u rritën dhe u shumuan, njëra 30, tjetra 60 e një tjetër 100 fish. Pastaj tha, kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Kur ishte vetëm, të 12 dishepujt bashkë me ata që ishin rreth tij e pyesnin për shëmbëlltyrat. Ai u thoshte, juve ju është dhënë fshehta e mbretërisë Perëndis. Po për ata që janë jashtë, çdo gjë thuhet me shëmbëlltyra, që me sy të hapur të shohin, por të mos shikojnë, që vërtet të dëgjojnë, por të mos kuptojnë, por ndryshe mund të ktheheshin dhe të faleshin mëkatet. Dhe u tha, nuk e kuptoni këtë shëmbëlltyrë? E si do t'i meni vesh gjithë shëmbëlltyrat? Farehesi është ai që mbjell fjalën. Farat anash rrugës janë ata, tek të cilët është mbjell fjala. Kur e dëgjojnë, Satani vjen më një herë dhe e merr fjalën që ishte mbjell në ta. Farat e mbjella në gurisht janë ata, të cilët me të dëgjuar fjalën e pranojnë atë më një herë me gëzim, por këta nuk kanë rënjë në vetvete, madje janë të përkohshëm. Pastaj, kur vjen mundimi ose përndjekje për shkak të fjalës, më një herë shkandullohen. Farat e tjera janë ato që umbollen për driza. Këto janë ata që e dëgjojnë fjalën, por shqetësimet e jetës, mashtrimi pasurisë, lakmit për gjërat e tjera, hyn dhe e mbysin fjalën dhe ajo nuk jep më fryt. Të tjerët, si farat e mbjella në tokën e mirë, e dëgjojnë fjalën, e pranojnë atë dhe japin fryt. Njëra 30, tjetra 60 e një tjetër 100 fish. Ai u thoshte, mos vallë, e sjellin kandilin për ta vënë nën karroqe ose nën hasër? A nuk duhet vënë në shandan? Sepse nuk ka asgjë të fshehtë që të mos zbulohet, as që të mbahet e fshehur e të mos dalë në dritë. Në past kush vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Dhe u thoshte, kini kujdes për ato që dëgjoni. Me atë mas që matni, me atë do t'ju matin. Madje juve do t'ju jepet më tepër. Sepse ati që ka, do t'i jepet, dhe ati që nuk ka, do t'i meret edhe jo që ka. Dhe thoshte, kështu është mbretërie e Perëndis. I ngjan njeriu qeth farën në tokë. Fle me natë e ngrihet me ditë dhe fara çele rritet, megjithse ai nuk e merr vesh se si. Vet toka nga anës ai jep fryt. Më parë kërcellin, pastaj kallirin dhe pastaj plot grur në kalli. Po kur bëhet fryti, ai menjëherë vdraprin, sepse të korrat kanë ardhur. Dhe thoshte, si mund ta krahasojmë mbretërinë e Perëndis? Me çfarë shëmbëlltyre mund ta përshkruajmë? Është si kokra e sinapit, që kur mbillet në tokë, është më e vogël se të gjitha farat që janë në tokë. Por pasi mbillet, rritet dhe bëhet më e madhe se të gjitha barrat dhe lëshon degë të mëdha, aq sa shpendët e qiellit ngrejnë fole nën hijen e saj. Me shumë shëmbëlltyra si këto u shpallte Jezusi fjalën, ashtu si mund ta kuptonin. Por nuk u fliste pa shëmbëlltyra dhe çdo gjë u shpjegonte veçmas dishepujve të vet. Po atë ditë kur po ngrysej, u tha, të kalojmë në anën tjetër. Dishepujt, pasi lan turmën, e morën Jezusin me vete ashtu siç ishte në lundër. Atje me të kishte edhe lundra të tjera. U ngrit një stuje e madhe ere dhe dallgët përplaseshin brenda në lundër, aqsa lundra tashmë ishte mbushur plot. Jezusi ishte te kiçi i lundrës duke fjetur mbi estëk. Ata e zgjuan dhe i than, mjeshtër, nuk do t'ja dish që ne po mbytemi? U ngrit, qortoi erën dhe i tha detit, qetësohu, pusho. Era u ndal, era një bunace e madhe. Pastaj u tha, pse jeni kaq trëmbalak? Ende nuk pas keni besim? Ata u tmeruan nga frika dhe thoshin me njëri tjetrin, kush ti jet ky vallë që edhe era dhe deti i binden?